Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхась Ілін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашы сённяшнія тэмы. Беларусь і Нарвегія дамовіліся спрасціць выдачу віз. У 2019 годзе ў Беларусі выявілі амаль 50 тысяч чалавек з анкалогіяй. З 1 лютага ў Беларусі павышаюцца дзіцячыя дапамогі і шэраг іншых сацыяльных выплат. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь і Нарвегія дамовіліся спрасціць выдачу віз для сваіх грамадзян. Гэтае пытанне абмеркавалі намеснік міністра замежных спраў Алег Краўшанка і дзяржаўны сакратар Міністэрства замежных спраў Нарвегіі Аудун Халварсен 28 студзеня ў Осла. З улікам нядаўняга падпісання пагадненняў паміж Беларусі і Еўрасаюзам аб спрашэнні выдачы віз і аб рэадмісіі дасягнута дамоўленасць аб падрыхтоўцы максімальна сціплыя тэрміны аналагічных дакументаў паміж Беларусю і Нарвегіяй, паведамляе беларуска МЗС. Навошта спатрэбілася падпісваць з Нарвегіяй нейкае дадатковае пагадненне? Нарвегія хоць і не з'яўляецца сябрам Еўрасаюза, але ўваходзіць у шэнгенскую зону. Візу для паездкі ў Нарвегію грамадзяне Беларусі могуць атрымаць у амбасадзе Францыі ў Мінску.
Мела асобыя дагаварённасці з Еўрасаюзам о применении шенгенского законодательства. И поэтому мы будем с ними заключать дополнительное соглашение. Она входит в шенгенское, насколько я понимаю, но она входит туда особым образом каким-то. Каким, это, наверное, Норвегия лучше знает.
Тлумачыць Еўрарадыё начальник управления информации МЗС Беларуси Андрей Шупляк. 8 студзеня Беларусь и Евросоюз подписали погоднение об спрашении визового режима и реадмиссии. Гэтаму папярэднічалі шматгадовые перамовы. На жаль, дамоўленасці не паспеюць набыць моц да 2 лютага, калі шэнгенскія візы для грамадзян Беларусі падаражэюць да 80 еўра. Прагназуецца, што іх кошт будзе зніжаны да 35 еўра з 1 чэрвеня 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2019 годзе ў Беларусі выявілі амаль 50 тысяч чалавек з анкалогіяй. Пра гэта ў сераду паведаміў намеснік дырэктара па хірургіі Рэспубліканскага навуковага практычнага цэнтра анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя Александрава Віктар Кахнюк. Паводле яго слоў, за апошнія дзесяцігоддзя колькасць беларусаў, якія хварэюць на рак, павялічылася на 15%. Штогод іх колькасць павялічваецца на 1000. Летась у нашай краіне на дыспансерным уліку па ракавых захворванняў знаходзілася 318 тысяч чалавек. Мужчыны найчасцей паміраюць ад раку лёгкага, коларэктаральнага раку і раку астраўніка. А жанчыны найчасцей паміраюць ад раку грудзей, коларэктаральнага раку і раку страўніка. У 2019 смяротнасць ад раку склала 184 чалавекі на 100 тысяч насельніцтва. Пяцігадовая выжывальнасць пасля лячэння раку ў Беларусі складае 51%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомелі настаўніца пачатковых класаў збіла хлопчыка. Школьнік трапіў у бальніцу, яму накладалі швы. Пра гэта паведамляе сайт «Гомель Тудэй», які спасылаецца на ліст, атрыманы ад чытачоў. Здарэнне адбылося ў гімназіі нумар 71. Яе дырэктар распавяла, што настаўніца пачатковых класаў перавысіла службовыя абавязкі. І цяпер следчы камітэт праводзіць разбіральніцтва. Паводле слоў дырэктара, настаўніца мае вялікі педагагічны стаж, дагэтуль яна не мела спагненняў. Цяпер педагог знаходзіцца на бальнічным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каранавірус беларускага дальнабойшчыка не пацвердзіўся, інфармуе Тутбай са спасылкай на прэс-службу Міністэрства аховы здароўя. Нядаўна ён вярнуўся з Кітая. Пасля таго, як у мужчыны рэзка паднялася тэмпература, яго шпіталізавалі. Медыкі, якія прыехалі на выклік у пасёлак Прывольны пад Мінскам, былі ў спецыяльных касцюмах. Дальнабойніка везлі ў аўтамабілі ў спецыяльным ізаляцыйным боксе. Па звестках Міністэрства аховы здароўя, дальнабойнік выехаў з Манчжурыі 11 студзеня. Яго маршрут праходзіў выключна праз Расію. Тэмпература ў яго ўжо нармалізавалася. У бальніцы мужчына знаходзіцца ў спецыяльным боксе. На сённяшні дзень у Беларусі не выяўлена ніводнага выпадку захворвання на новы тып каранавіруса. Але ў КНР памерлі ўжо 132 чалавекі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 лютага ў Беларусі павышаюцца дзіцячыя дапамогі і шэраг іншых сацыяльных выплат. Гэта адбываецца ў сувязі з павелічэннем бюджэту пражытачнага мінімуму, інфармуе прэс-служба Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Як вядома, бюджэт пражыткавага мінімуму павысіўся на 3,5% і з наступнага месяца будзе складаць 239 рублёў 87 капеек. Аднаразовая дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці ў нашай краіне будзе складаць 2398 рублёў і 70 капеек. Пры нараджэнні другога і наступнага дзяцей 3358 рублёў 18 капеек. Штомесячная дапамога сем'ям на дзяцей, якім няма 3 гадоў, складзе амаль 120 рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня у праграме «Петарда». Заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.